эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии» новости и аналитика без линии разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. Сегодня 26 февраля, понедельник. Мы возвращаемся в прямой эфир. Кстати, сегодня день крымско-татарского сопротивления российской оккупации. В течение сегодняшней программы говорить будем также о таком. Куда пропали 700 тысяч евро в Славянске?
Продати євро і залишити в себе на рахунку гривні.
В этот день, 4 года назад, в Крыму состоялся масштабный митинг за территориальную целостность Украины.
Об украинский или российский?
Российский, вам
слышал. Россиян, воюющих в Сирии, оформляют как геологов.
Как-то он как-то выразился, то ли пески как-то.
Как я уже сказал, 4 года назад, в феврале 2014 года, началась незаконная аннексия Крыма Российской Федерации. В этом противостоянии главным оружием против Украины и мира оказалась ложь. В студии мы разберемся, в чем сила российской пропаганды. Почему российская пропаганда так заинтересовала современных философов? Что такое российский ватабаутизм и дискурс апокалипсиса? И что может противопоставить Запад России, если Москва использует демократию против нее самой? У нас в гостях украинский философ и исследователь российской пропаганды Владимир Ермоленко. Друзья, звоните к нам в студию по номеру 0800 300 403. Участвуйте в нашем разговоре в прямом эфире. Звонки со всей территории Украины бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Но сейчас время новостей в нашей программе. О них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Один украинский военный погиб, еще один получил ранение на Донбассе за прошедшие сутки, сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам военной операции Дмитрий Гуцуляк. По его данным, поддерживаемые Россией силы совершили 5 обстрелов позиций вооруженных сил Украины. На Луганском направлении обстрелы фиксировались в районе Зайцево, на Донецком направлении близ Водяного. В свою очередь, группировка ДНР обвинила ВСУ в 17 случаях нарушения режима прекращения огня. Группировка ЛНР обвинила украинских военных в обстрелах населенных пунктов Калиново, Калиновка и Красный Лиман. Бывший глава группировки ЛНР Игорь Плотницкий не удерживается в СИЗО номер 1 в Санкт-Петербурге. В самом СИЗО опровергли эту информацию. Об этом сообщил член общественной наблюдательной комиссии Роман Ширшов в комментарии российскому телеканалу «Дождь». По его словам, он намерен обратиться с этим вопросом в Федеральную службу исполнения наказаний. О том, что Плотницкий находится в СИЗО «Кресты», ранее заявлял его экс-помощник Владлен Заруба. Журналисты радио «Донбасс Реалии» также обратились в Федеральную службу безопасности России с запросом о местонахождении Игоря Плотницкого. Ответа пока нет. Контрольные пункты въезда выезда через линию разграничения изменят график работы с 1 марта. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины. По их данным, КПВВ переходят на весенний график работы. Пропускные операции с 1 марта будут осуществляться ежедневно с 7 до 18 часов 30 минут. Государственная пограничная служба просит граждан учесть эту информацию при планировании поездок. Представители госпредприятия «Селидов Уголь» шестые сутки продолжают голодовку в здании Министерства энергетики и угольной промышленности. Об этом в Facebook сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. По его информации, с начала голодовки руководство Минэнергоугля игнорирует протестующих. Волынец сообщил, что протестующие страдают еще и от холода, так как помещение Минэнергоугля не отапливается. 14 февраля, напомню, шахтеры «Селидов Угля» начали забастовку. Долг перед сотрудниками предприятия составляет 123 миллиона. Гривен. Связь мобильного оператора Vodafone Украина снова работает на оккупированной части Луганщины. Об этом Facebook сообщила начальник отдела по связям с общественностью компании Виктория Рубан. По ее словам, 28 февраля будет обсуждаться ситуация с мобильной связью в Донецкой области в Минске на заседании трехсторонней контактной группы. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 27 февраля, в Донецкой и Луганской областях будет пасмурно. Днем по всей территории региона пройдет снегопад, местами сильный. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 11 до 17, днем от 6 до 10 градусов мороза.
Да
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадського радіо, которые с этой секунды присоединяются к нашей программе. Друзья, здравствуйте, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро, через приблизительно 10 минут, начнет работать наш студийный телефон в прямом эфире 0800 300 403. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. Сегодня мы говорим о том, в чем сила российской пропаганды. А пока что к другим темам.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Более 700 тысяч евро, выделенных Славянску и Евросоюзом, так и остались на банковских счетах. Общежития для 180 переселенцев, которые должны были сделать на эти деньги, стали очередными долгостроями с сомнительными перспективами. Почему проект остался нереализованным и во сколько это обойдется городу, узнавал Никита Луцкий.
Сотни жителей Донбасса с началом боевых действий остались без жилья и бежали из родных городов на подконтрольную правительству Украины территорию. У дончанки Валентины Петровны из-за одного из обстрелов произошел инфаркт. После очередной бомбежки пенсионерка вместе с дочерью и внуками бежала в Святогорск, вспоминает Валентина Мишуткина.
Мы в подвале сидели, сильно колотили, вот, а потом Надечка моя выскочила, говорит, мам, на детской площадке, говорит, мужчина с оторванной головой, женщина лежит, погибшая. Она говорит, мам, нельзя, надо куда-то уезжать, иначе мы погибнем все.
Женщин с детьми поселили в одном из пансионатов Святогорска. Первое лето пережили нормально, но с приходом холодов начались проблемы. Отапливать здание было нечем. Из-за холода и влаги стены покрылись плесенью, штукатурка начала осыпаться, обои отставать. Для таких, как Валентина Петровна, представительство Евросоюза выделило городам Донецкой области миллионы. Славянску досталось 720 тысяч евро на строительство двух общежитий. Но проект так и остался на бумаге. Мэр города Вадим Лях говорит, что власть не виновата. Ошиблись предшественники.
Проект, скажем так, переходящий. Начинала его одна власть городская, и, в принципе, все в проекте начинается с тех задания, с написания проекта, а потом уже реализация. И на этом этапе тоже было допущено ряд ошибок. Нам надо будет хорошо постараться, чтобы эти репутационные потери, которые произошли, и почему они, это можно будет потом объяснить, наверное, когда мы уже получим окончательный вывод, ну, чтобы их как можно быстрее нивелировать.
В 2014-15 годах руководил Славянском секретарь горсовета Олег Зонтов. Народный депутат Олег Недава открыто обвиняет его в некомпетентности и неумении правильно воспользоваться деньгами.
Ничего лучшего потужный покивець пан Зонтов не придумал, как продать евро и залишити в себе на рахунку гривні, які через тиждень втратили свою вартість майже на тричі. І тому ти хоч що не роби, за ті кошти зробити те, що воно було запропоновано, ну немає можливості.
Сам Зонтов обвинение отклоняет. В комментарии общественному телевидению Донбасса он заявил, что тогда закон его обязывал хранить деньги в национальной валюте и виноваты во всем нынешние власти города, говорит экс-секретарь Славянского горсовета Олег Зонтов.
На счетах Славянского городского совета на специальном счете оказалось 150 тысяч евро и больше 12 миллионов гривен. 2,5 года висели эти деньги, лежали на счетах, и за это время заказчик городской совет не смог провести нормальные тендерные процедуры, определить подрядчика, который бы все это сделал.
Сейчас два общежития, которые должны были обеспечить жильем более 187 переселенцев, превратились в долгострои. На одном из них нет даже крыши. Продлевать проект в Евросоюзе не намерены, поэтому его просто закроют, а деньги славянские чиновники должны будут вернуть, рассказывает директор департамента инвестиционно-инновационного развития Донецкой облгосадминистрации Оксана Головко.
Гроші втрачені, вони угода розривається, вони мають повернути. І наскільки я зрозуміла, що повернення воно потребуватиме додаткових витрат міського бюджету в розмірі орієнтовно 5 мільйонів гривень через те, що проблеми з курсом і з конвертацією, бо треба повернути гроші в євро.
Впрочем, шанс реанімірувати строительство жилья в Славянске є, говорять чиновники. В городі ожидають, що для обустройства одного із недостроєних общежитій деньги виділять Європейські інвестиційні банк. Если в этот раз все пройдет удачно, то свои квадратные метры получат те горожане, которые лишились домов в 2014 году. Переселенцы также и останутся без собственного жилья. Никита Луцкий, радио «Донбасс Реалии».
В этот день, 4 года назад, в Крыму состоялся масштабный митинг за территориальную целостность Украины. Под стенами Верховной Рады Крыма собрались тысячи крымчан, а противостояли им пророссийские активисты. Со следующего дня административные здания полуострова уже были захвачены зелеными человечками. Началось блокирование украинских военных частей. 26 февраля в Украине теперь отмечают как День сопротивления Крыма российской оккупации. А впервые российские военные незаконно пересекли государственную границу Украины 20 февраля 2014 года. Эта дата признана в так называемом законе о реинтеграции Донбасса началом временной оккупации. Именно 20 февраля высечено на российских медалях за возвращение Крыма. Тогда российский президент Владимир Путин решился на открытую аннексию, чего в Европе не было со времен Второй мировой войны. Хронология так называемой «Крымской весны» в сюжете проекта «Крым. Реалии».
26 лютого. Біля Верховної Ради Криму збираються кримчани, які за Україну і ті, що за Росію. Тиснява, сутички і різні прапори.
Скорая приедет быстрее.
Вночі озброєні люди захоплюють владні приміщення. Наступного дня зранку над Верховною Радою АРК вже майорить триколор. Вулицями пересувається військова техніка. У Москві мовчанка. Не підтверджують і не спростовують, що це російські БТРи. На ранок біля аеродрому Бельбек з'являються і зелені чоловічки. За кілька днів українських військових витискають. Прибувають 11 військових гелікоптерів Росії. Тисячі озброєних людей без шевронів чи будь-яких розпізнавальних знаків блокують українських військових.
У нас форма така.
Або українські, або російські?
Російські військові.
Полковник Мамчур і військові з Бельбека йдуть до заблокованої частини без зброї. Лише з прапором, співаючи гімн.
Це не в мене України, ні слава, ні воля.
Зелені чоловічки відкривають вогонь. В Керчі морські піхотинці влаштовують концерт біля КПП.
Психологічне було давлення, тому, щоб збадрити народ, і прийшла така ідея організувати сьогодні такий небольшой імпровізований концерт.
Жінки за Україну. З 3 березня і впродовж тижня в Криму проходять мирні жіночі протести. Тисячі людей стали на узбіччі доріг із плакатами «Крим – це Україна».
Ми з Україною.
9 березня мітинг на честь дня народження Тараса Шевченка перетворюється на акцію проти військової агресії в Криму. Люди співають народні пісні і кажуть, що вони за український Крим.
Слава Україні!
Держава – це наша ненька, ми її дуже любимо.
Захистіть нас! Не покидайте нас! Ви бачите другого Гітлера в Європі?
Вже за тиждень, 16 березня, кульмінація подій на півострові – референдум. У бюлетенях два варіанти – ви за воз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта РФ чи за статус Криму як частини України. Так звана самооборона і кримське казачество охороняють дільниці. Незалежних спостерігачів немає.
Стабільність.
Серце радується, наконец-таки все пройшло.
Я родилась і живу в Сімферополі. Я учусь. От тебе мнення, іди, пожалуйста.
Вже за два дні Володимир Путін урочисто дає розпорядження прийняти Крим і Севастополь до складу Росії.
Виношу федеральне собрання і прошу розглянути конституційний закон у прийнятті в состав Росії двох нових суб'єктів Федерації – Республіки Крим і міста Севастополь.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
4 года назад, в феврале 2014 года, началась незаконная аннексия Крыма Российской Федерации. Вы только что услышали, мы вспомнили о том, как это было. В этом противостоянии, как говорят сегодняшние эксперты, одним из главных оружий против Украины и мира оказалась ложь. В студии сегодня мы разберемся, в чем сила российской пропаганды, почему российская пропаганда так интересует современных философов, что такое whataboutism и дискурс апокалипсиса, и что может противопоставить Запад России, если Москва использует демократию против нее самой. Об этом поговорим с Владимиром Ермоленко, украинским философом, исследователем российской пропаганды. Здравствуйте, Владимир.
Добрый день.
Друзья, звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. Номер 0800-300-403. Звонки со всей территории Украины бесплатные, включая временно оккупированные. Также есть возможность звонить к нам по скайпу donbass.reali кириллица. И звоните, ждем ваших звонков. Господин Ермоленко, согласны с тем, что информация, ложь, да, в целом, это одно из главных оружий нынешней ведущейся войны, или это все-таки немножко вот такое преувеличение, да, и стоит рассматривать все-таки в комплексе? Какое бы место вот пропаганде, внешней политике, вообще лжи отдали в России, вот нынешнее противостояние?
Я думаю, це одне з перших місць, тому що ми живемо в суспільстві, яке дуже сильно відрізняється від традиційних суспільств, традиційних воєн. Зараз не треба вбивати ворога фізично, ти просто можеш його деморалізувати. І звідси дослідники російської пропаганди говорять про поняття інформаційно-психологічна війна, яке, в принципі, досить поширена в російському дискурсі ще з часів 70-х-80-х років.
Вы философ вообще по своей специализации, да, у вас есть несколько философских работ. Что вас заинтересовало в российской пропаганде? Почему вам это стало интересно, да, вот с такой научной точки зрения?
Я не тільки філософ, я ще й журналіст, працюю в інтерв'ю з Україною на громадському телебаченні. І, власне, звичайно, це прямий інтерес. Люди, які займаються темою інформації. Книжка, яку ми зробили нещодавно в інтерв'ю з Україною, називається «Слова та війни». І вона спрямована до західної аудиторії, передусім. Ми її зробили англійською мовою, також є українською теж. Але чому ми її зробили? Тому що в певний момент ми зрозуміли, що нам треба максимально пояснювати українську ситуацію в питанні дезінформації, інформаційно-психологічної війни. Чому? Тому що для Заходу ця хвиля тільки доходить зараз. Західний світ і Америка, і Європа вже стикаються з цим напряму, але Україна є таким полем експерименту для Росії протягом дуже багатьох років, дуже багатьох десятиліть. І оскільки я як філософ, як журналіст дуже часто, ну, в принципі, це одна зі своїх місій, як я бачу, це пояснювати Україну для світу, мені здається, цей інформаційний аспект, він ключовий.
Якщо так сказати в цілому, найголовніше, що ви виділили, в чому найголовніша сила російської пропаганди, чому вона так настільки ефективна, чому от вже 4 роки пройшло, так, а є чимало людей, які вірять в те, що розказують, і багато людей навіть переходять на цей бік, так, на російський з цим часом. От була річниця Майдану, так, і вже лунають такі слова, що, в принципі, так, умовний антимайдан, умовний Янукович, він був не настільки неправий, можливо, не треба було цього робити. Тобто боротьба ось триває. В чому ось така от екзистенційна філософська сила цієї всієї пропаганди? Чому вона настільки ефективна?
Тому що до певної міри ми живемо в суспільстві, яке трохи відсунуло від себе поняття правди, яке не так цікавиться правдою, яке більше цікавиться тим, що російською називають мнєнням. Так? Нам дуже всім цікаво чиєсь мнєння. Тому що це суспільство, де всі живуть до певної... Зруйнувався, я би сказав так, зруйнувався от якийсь спільний публічний простір, де йде обмін думками чи інформацією в якомусь спільному просторі. У кожного він свій зараз, так? Хтось дивиться одне телебачення, хтось дивиться одні пабліки на Фейсбуку чи ВКонтакті, хтось дивиться ще якісь. Тобто люди привчаються чути те, що вони хочуть чути. Відповідно, дуже елемент критичного мислення, він спадає. В принципі, це не означає, що тільки люди, які підвладні російській пропаганді, страждають від цього. Я би сказав, що всі ми трішки страждаємо від цього, тому що ми дуже багато хто віддає перевагу інформації, яка зручна, яка підтверджує наші вже гіпотези. І саме тому, в принципі, російська пропаганда на перших своїх етапах вона використовувала одні засоби, зараз вона використовує інші засоби, ми можемо про це поговорити, але так чи інакше метою якогось інформаційного впливу було не так переконати навіть когось, чи не так змушувати думати, чи шукати інформацію, як дати емоційно дуже, дуже добре запаковану запакований інструмент, щоб людина ще більше переконалася в тому, що вона вірить.
От дуже цікаво, ви сказали, що зараз причина в тому, що є багато правд, немає однієї правди. В чому причина такої от різноманіття, так, що правда вмерла? Це здобутки Росії? Чи це такий закономірний процес розвитку інформаційного суспільства? От, приміром, «Нью-Йорк Таймс» нещодавно провели дослідження, де назвали, що очікує людей у сприйнятті інформації в майбутньому. І от вони кажуть, що в майбутньому інформаційна система, в якій будуть домінувати картинки та звуки, вони будуть домінувати, це емоційне повідомлення, ніхто вже не буде аналізувати, ніхто вже не буде розбиратися, всі будуть просто слухати, вірити в те, що їм от зручно. В чому причина? Це нормально, що так відбувається? Чи це Росія так зробила?
Я б не сказав, що правда вмерла. Я думаю, що якщо правда або істина помре, то це буде дуже погано для людства і для журналістики. Для всіх нас, і тому що, зрештою, якщо людині закрити доступ до правди, то в певний момент вона може сама бути знищеною, правда? Тому що нам потрібно знати, що насправді відбувається для того, щоб бути готовими для чогось. Ми не можемо жити в ілюзії, бо якщо ми довго живемо в ілюзії, то в певний момент реальність нас знищує. Але от чому цікавий російський момент, російський кейс? Тобто це криза правди, вона скрізь. Так? Вона і в Америці, ми бачимо це з Трампом. Вона в такій країні, як Чехія, вона в такій країні, як Угорщина, в багатьох інших європейських країнах. Але чому цікава російський кейс? Тому що, зрештою, девальвація правди дуже сильно відбувалася в Радянському Союзі. Чому? Тому що, якщо ми візьмемо судові процеси 30-х років, так, над українцями, той самий процес над СВУ, той самий 30-го року, інші процеси над українською інтелігенцією, ми побачимо, наскільки вільно в судових, так, в судових цих процесах, наскільки вільно гралися з фактами. Фактично притягували за вуха цю інформацію. Чому? Тому що було відчуття тоді, що факти – це така несправжня правда. Справжня правда – це перемога комунізму, це світле майбутнє. І в теорії Радянського Союзу, в теорії таких людей, як Вишинський, генеральний прокурор, права рука Сталіна, ви бачите в його текстах думку про те, що насправді і логіка не потрібна. От формальна логіка, де ти кажеш, ця людина вбився чи не вбився, так? Вона не потрібна, бо є якась діалектична логіка, яка може все
обґрунтувати.
І ми бачимо ці джерела ще в тих радянських часах, і вони просто зараз виринають. І коли наші європейські колеги говорять про епоху пост-труз, тобто пост-істини, дуже важливе поняття людей, які займаються російською пропагандою на Заході, таких як Пітер Помаранцев та інших, мій аргумент для них – це те, що не сприймайте це як новацію. Так? Це не сприймайте це як дещо, що виникло зараз, як якісь такі постмодерні поняття інформаційного суспільства. В нашій географії це існувало довго, можливо, там 100 років, а то й довше. Тому звертати увагу на ці традиції російські, пострадянські, КГБшні дуже важливо.
В принципі, можна сказати, що тими ж самими лекалами робляться сучасні процеси в Росії, от політичні процеси, приміром, там Олег Сенцов. Це ж також моделювання правди, це повторення, в принципі, тих самих процесів гучних. Але для росіян вони логічні, так, для всього світу вони абсурдні.
Абсолютно, тому що, знову ж таки, процес над Олегом Сенцовим чи над багатьма іншими, так, говорять про там 60 політичних в'язнів українських, як мінімум, і це не говорячи про військових полонених, які дуже сильно, до речі, пов'язані з кримськими подіями. Але, ну, подивіться на справу Сенцова. Це фактично спроба завуха притягнути тероризм, так, і звинуватити інтелектуала або там режисера в тероризмі, так, але те саме було в 30-х роках. Там візьміть справу спілка визволення України, взяли якихось там інтелектуалів, поетів, які трішки були задіяні, як Сергій Єфремов, в справи УНР, і їх звинувачили в тероризмі. Так? Або дуже багатьох письменників, знаменитий харківський будинок слова, їх фактично звинувачили або в тероризмі, або в контрреволюційній діяльності військові. Так? Тобто Це все вже було. Звичайно, чому тероризм? Тому що, ну, якщо ти клеймуєш когось, якщо ти ставиш таке тавро терориста, звичайно, люди не будуть його захищати. І тероризм – це щось таке, чого люди бояться. Але важливо розуміти, що це не новація нинішніх часів, що це таке давні дуже традиції.
У нас є слухач, але передусім спитаю вас, пане Ярмоленко, що таке правда?
Ой, правда – це дуже, дуже складне філософське поняття, але давайте подивимося на нього як журналісти. Так? Я не хочу говорити як філософ, я хочу говорити як журналіст. Правда – це те, що відповідає фактам. А в сучасному світі перевіряти факти стає дедалі складніше, тому що ми вже дедалі менше бачимо чисті факти. Ми бачимо дуже багато напластувань, нашарувань, тлумачень, інтерпретацій, і ми живемо в такому світі нагромадження, перевиробництва інтерпретацій, перевиробництва тлумачень. Але все одно ми не можемо, немає іншого шляху, ніж намагатися докопуватися до фактів і співставляти, якщо ти не маєш доступу так, до фактів самих, ти не є очевидець, то принаймні ти мусиш, ну, принаймні виходити на людей, які, як ти вважаєш, є найбільш компетентними чи найбільш наближеними до подій і так далі. В принципі, сучасний світ, він дає двозначну ситуацію, тому що він, з одного боку, нам дає дуже багато такої піліний, а з іншого боку, він дозволяє нам все ж таки знаходити ці джерела.
Ну, от, приміром, конкретний випадок – це події Євромайдану, чотирирічні давнини. Це, от, як каже російська пропаганда, це такий незаконний збройний заколот проти легального президента. І де-факто, ви кажете, треба спиратися на факти. Це так, в принципі, так? І це можна про це казати?
Ну, як вам сказати? Заколот – це завжди справа меншості. Це завжди справа людей, які, не маючи народної підтримки, прийшли, захопили владу. З Євромайданом ми стикаємося справу з іншим, ми стикаємося справу з повстанням проти узурпації влади, проти там неконституційних дій, і, в принципі, ну, джерелом влади є народ. Тобто він має право в певний момент повставати, але для цього потім треба легітимізувати ці результати повстання через процедури, що, в принципі, і було зроблено.
0800-300-403, номер прямого ефіру, у нас є слухачі, вітаю вас, звідки ви?
Здравствуйте.
Здравствуйте, представьтесь.
Я з пригорода Славянска, з Донецкой області. Вот вам правда, вот вам факт. Случился Майдан, освободили Славянск, да, вот, от русских наемников. У нас есть мост прекрасный, покрасили перила моста в желто-блакитные коляры, а пешеходный переход, который был по мосту проезжему, перегородили, грубо говоря, палками, потому что он был развален еще до Майдана, до войны, и люди как не могли там ходить и не могут ходить. Ну так может все-таки как-то российская пропаганда права, что у нас не то, что ничего не поменялось, у нас и не собирается ничего меняться. И вот еще, только что рассказывали, не смогли освоить в Славянске на общежитие деньги. Ну как это так, ну... Ну, это, я не знаю, это очень плохо. Вы рассуждаете какие-то там коммунисты, там прочее. Да у нас в провинции ничего не поменялось. Мы как смотрели на Киев, так и смотрим. А Киев на нас, ну, как бы он должен на нашу область, грубо говоря, и на Луганскую смотреть вдвойне. А у нас тут, ну, приехал какой-то там концерт украинский, да и все, по сути.
Спасибо, пане Ярмоленко, ничего не изменилось, вот такой факт.
Ну, ви знаєте, я можу зрозуміти це якби обурення. Я, в принципі, часто буваю на Донбасі, я часто буваю в Слав'янську, і в Краматорську, і в Дружківці я був кілька разів, і в Луганській області, і в Сєвєродонецькій, і інших. Я розумію це відчуття, я розумію, що це дуже сильно підтверджується якби реальністю. Але я не, ну, тобто, і це погано, і очевидно, що про це треба говорити, і українській владі на це вказувати. Але я хотів би звернути увагу на інше. Тут дуже важливо, як зараз все ж таки російська пропаганда діє. Вона вже не діє так, як вона діяла там в 14-15 роках, як вона показувала неправду і казала, що це правда, так? І ми всі сміялися над цими фейками і їх розвінчували. Зараз вона діє набагато більш вміло. Вона дуже активно так діє, наприклад, і в західних країнах. Так, вона бере якісь моменти розчарувань. Так? Вона бере якісь речі, якими люди не задоволені. І вона їх абсолютизує. Вона постійно, наприклад, якщо читати російські сайти, ти постійно бачиш, що там Україна є на межі там третього Майдану, або Україна є failed state, тобто англійською мовою, що означає держава, яка не спроможна справлятися з собою. І тут треба дивитися, що правда, а що неправда. Так, я абсолютно погоджуюся, що немає великого прогресу на Донбасі, хоча мені здається, такі міста, як Краматорськ, як Маріуполь, все ж таки змінюються на краще. Ну, принаймні, я це зі своїх вражень бачу. Але коли ми говоримо про там Україна як неспроможна держава, чи те, що йде геноцид українського народу, чи йде геноцид російськомовних, ми бачимо, що це велике перебільшення.
Тобто висмикнути один факт і його абсолютизувати, сказати, що ось це правда, яка відповідає на всі ваші питання.
Так, і що далі буде тільки гірше, і що все буде погіршуватися. Це якраз один із елементів інформаційно-психологічної війни – це деморалізувати. Це деморалізувати людей, які в щось вірять. Я розумію, що на Донбасі деморалізувати насправді дуже-дуже просто, тому що, в принципі, реальність дуже складна.
Ще раз нагадаю, номер прямого ефіру 0800 300 403. У нас в гостях філософ Володимир Ярмоленко. Ми говоримо про те, в чому сила російської пропаганди. Звертаюся до слухача. Вітаю вас, звідки ви?
Добрий день, Олександр, Краматорськ.
Дуже приємно.
Да, ну, во-первых, я хотел такую небольшую реплику сделать по поводу того человечка молодого, который со Славянской, по поводу моста и тому подобное. Во-первых, на мосте был блокпост, он прекрасно знает это, поэтому, естественно, там были воронки от снаряда, вообще мост был почти разрушен. Это первое, поэтому, слава богу, что восстановили. И то, что там не сделали, допустим, еще троллейбусную линию не провели, и то, что там не сделали пешеходные дорожки по этому мосту и тому подобное, это уже проблема местных властей. Поэтому местные власти, которые ими сами же выбирались, пускай они с ними требуют, это первое. Во-вторых, в чем сила непосредственно российской информации? То, что они используют новейшие технологии, так сказать, политические и новейшие исследования в области психологии, то, что они действуют на сознание, все остальное, это, само собой разумеется, это нормальные вещи. Но самое главное всего заключается в диапазоне. То есть очень много каналов, средств информации, которые говорят, вещают на непосредственно на наших слушателей, которые вещают на всех слушателей по всему миру. И кроме того, это время, которое они используют. Вы поймите правильно, начиная с советской пропаганды, которая еще была в советское время и до сих пор, ведь кто у нас сейчас больше всего возмущается? Это люди, которые непосредственно и знают Советский Союз. Те, которые помнят колбасу по 2,20, масло по 3 гривны, по 3 рубля, но которые не помнят, что надо было в 4 часа вставать для того, чтобы купить 300 грамм масла. Понимаете, поэтому нас, в частности, использует российская пропаганда в каком смысле? Она не то, что она пропагандирует там какие-то вещи, которые нас возмущают, или какие-то дает нам какие-то недостатки. Нет, она заставляет нас делать эти недостатки. То есть, понимаете правильно, она не просто подчеркивает какие-то вещи, она планомерно капает, делая эти вещи. То есть она как бы нам постоянно говорит одни какие-то вещи, заставляя нас их делать. Знаете, как в народе говорят в этих случаях? Если человек говорит все время свинья, он захрюкает.
Спасибо, понятно ваше мнение. Пане Ярмоленко, вы вот навіть на цьому акцентуєте в своїх статтях, що це не просто брехня, що це не просто щось таке інформація, це цілий дискурс. От, в принципі, і правий наш слухач в тому, що це такий комплексний, дуже продумана механізм, ця вся пропаганда.
Так, я абсолютно погоджуюся з нашим слухачем. Справді, ну, що намагається вона робити? Вона намагається, російська пропаганда. І тут, знову ж таки, я повторюся, українська історія, вона не дуже сильно відрізняється зараз від європейської. Тому що, фактично, нам говорять, що український проект, він приречений на провал, він приречений на занепад. Тобто, далі буде тільки гірше. Хоча, ну, знову ж таки, якщо говорити про факти, і ми дивимося на історії регіонів, які так чи інакше підпали під російський вплив і опинилися як окупована частина Донбасу в незрозумілій ситуації, типу Придністров'я, Південна Осетія, Абхазія. Ми бачимо навпаки. русский мир приносить занепад, так, а не, наприклад, європейська інтеграція. А з іншого боку, це такий цинічний, так, підхід, який каже, що ну, ми можемо змішувати ідеї, от, ну, ми можемо змішувати ідеології, ми і комуністи, і православні одночасно.
Тому що це не має значення.
Це вже не має значення. Ми можемо хреститися і одночасно носити зірки. Ми можемо говорити, що там, я не знаю, Радянський Союз був великим і прекрасним, а з іншого боку, що цар там Ніколай ІІ теж був великим і прекрасним. Це, в принципі, для Росії зараз не значить. Тобто Росія зараз не дає ніякої альтернативної ідеї. Ми можемо говорити, що в Україні зараз ну, є, ми живемо в якійсь альтернативній ідеї, ми намагаємося, українське суспільство намагається рухатися в бік європейської моделі, де більше, ніж в радянській моделі чи російській, цінуються дві речі – індивід і громада. Так? І звідси весь сенс того, куди ми рухаємося, в децентралізацію, більше прав людини і так далі. А що Росія нам пропонує? А Росія нам нічого не пропонує навзамін. Вона нам каже, що у вас все одно погано, європейська модель скоро рухне, Європейський Союз скоро рухне, Україна скоро рухне і так далі. Це єдиний меседж. І тому, звертаючи увагу, звичайно, на наші проблеми, і тут дуже важливо, що захищатися від російської пропаганди не означає говорити, що у нас все добре. Навпаки, треба бути дуже критичним щодо себе. Але треба розуміти, яка мотивація стоїть у людей, які запускають отакі ідеї.
У нас є слухачі, але ще одне питання вам поставлю. От про те, що ви кажете, немає значення, все вже закінчилося, немає значення, яка ідея. Це такий, ви його називаєте, дискурсом апокаліптики. Це вже кінець світу вже настав, і от кожен сам за себе, і що далі? Тобто, що Росія от намагається в мізки людям донести? Що кожен сам за себе, і Росія, вона більш правильна, або перша зрозуміла, що кожен сам за себе, і все закінчилося, і Європейського Союзу більше не буде, демократії більше не буде, і надії більше не буде, і всі ідеї вже померли, і краще вже не буде, і так далі, і тому подібне.
Ну так, вона нам каже, що ідеї всі однакові, тобто ти можеш, ну, дивовижність російської пропаганди полягає в тому, що це де-факто зараз, можна його назвати, ну, країна, яка дуже, як би вам сказати, акумулювала в собі досвід ультраправих режимів 20-30-х років, тобто фашистських режимів Іспанії, Італії передусім, торс Путіна дуже схожий на голий торс Муссоліні. Так? От якщо ви подивитеся, як Путін себе подає з оголеним торсом, то саме так Беніто Муссоліні себе подавав.
Це спеціально, чи це так відбувається несвідомо?
Це спеціально абсолютно показати, що є лідер, що це чоловік дуже потужний, що він до певної міри атлетичний. Да? Тобто, щоб ну, звести от такі... Щоб люди ідентифікували свою державу з однією людиною, з її тілом. Так? І це дуже, дуже важливий момент. Але і водночас, імітуючи італійський фашизм дуже сильно, Росія чомусь звинувачує всіх інших в тому, що вони фашисти, що європейці – це фашисти, що українці – це фашисти і так далі, і так далі. І в цій ситуації вони кажуть, ну так, всі однакові, американці однакові, європейці однакові, росіяни однакові, всі однаково агресивні, всі борються за свої інтереси, немає відмінності, значить, треба вибирати те, що тобі ближче, це треба вибирати твою цивілізацію, тобто русський мір і так далі. А я вважаю, що є велика відмінність між, грубо кажучи, європейською західною моделлю і російською моделлю. Ну, один приклад. Так, західні країни робили вторгнення, вони робили великі помилки, але вони завжди, тобто було завжди суспільство, яке повставало проти цих вторгнень. Була В'єтнамська війна, і як суспільство американське повстало проти В'єтнамської війни, була вторгнення в Ірак, дуже велика помилка, як суспільство повстало проти цього. А де ми бачимо російське суспільство, яке повстає проти війни в Грузії, яке повстає проти війни Росії в Україні? От в чому головна відмінність, що суспільство не ідентифікується з державою.
Ще раз нагадаю, номер прямого ефіру 0800 300 403. Є слухачі. Вітаю вас, звідки ви?
Добрий день, я з Донецької області. Мене звати Олег. Знаєте, я хотів тому чоловіку, який зі Слов'янська, он, ну, такую реплику сделал. Он говорит, вот Киев, Киев что-то должен, Киев ничего не должен. Ты, дорогой, должен, ты живешь здесь. Ты не думал о том, что... Ты же не думал, когда у людей в Киеве горячая вода порвала туда. Вау, там горячая вода, я пойду им помогу. Нет, делай в своем городе, ты тут живешь. А по поводу российской пропаганды, знаете, пропаганда российская, она упала на плодотворную землю. То есть Донецкую, Луганскую область, где они часть захватили, Крым. Они просто прорабатывали здесь одно время. Они прорабатывали долго-долго-долго, а потом просто они эту пропаганду принесли, и люди уже с готовностью подсхавали это. А на то, что они говорят, это хунта, они пусть посмотрят на своего Ленина, которого они в мавзолее до сих пор обцеловывают. Вот там была хунта. Хунта — это военный переворот. Там военные поднялись и сделали переворот. Они люди. Вот там была хунта. Пусть они смотрят на свою хунту, которую они облизывают до сих пор.
Спасибо за дзвінок. Пане Ярмоленко, таке питання ще до вас про цю апокаліптику, про цей апокаліпсис. Це ж таке принцип релігійне поняття. Росія, вона себе ідентифікує зараз як православна країна, і РПЦ – це такий потужний, ідеологічний, політичний зараз інструмент. В чому от коріння такого бачення? Це якось пов'язано із православ'ям, з тим, що люди, росіяни, можливо, вони, і те, що вони не протестують проти війни, вони хочуть кінця світу, вони ось бачать себе як такий наступний народ, який врятує всю цивілізацію. Чи можна такі шукати якісь камені так підводні? І що цим робити?
Та я не думаю, що це пов'язано з православ'ям. Мені здається, православ'я дуже сильно інструменталізується в російській ідеології. Тобто, пам'ятаємо, що від часів Петра І російська православна церква не має своєї автономії. Так? Тобто, немає... вона... Я не знаю, від Петра І, так, вона підпорядковується царю, тому що Петро І запровадив цю інституцію генерального прокурора священного синоду, тобто представника царя, який контролює церкву. І відтоді уже церква, вона є інструментом в ідеології. Тобто, чи ви вірите, що Путін, чи, я не знаю, Сурков, чи керівництво Думи, вони є такими православними. Ні, це певний спосіб доносити свої меседжі. І, до речі, через православну церкву дуже активно діють і в Україні, через Московський патріархат, і на сході України. І я щойно повернувся з Харкова, і мені там в Харкові дуже сильно підтверджували це. Так? Тому... Що є в цій, як би вам сказати, в цьому, можливо, релігійні якісь речі, це і що відрізняє російський, русський мір від, скажімо так, західної традиції християнської, це дуже сильний, дуже малий акцент на все ж таки індивідуальному зусиллі, так, на індивідуальному зусиллі людини, яка все ж таки приймає рішення,
відповідає
за них. А тут є, знаєте, і дуже слабкий такий моральний, мені здається, момент, що людина, яка діє, вона діє відповідно до певних принципів, до певних моральних принципів. А тут в російському світі, от подивіться, немає відмінності якоїсь між праведником та злочинцем. Злочинець може стати праведником, там, я не знаю, ці якісь донбасівські, ДНРівські лідери, які були невідомо ким, вони раптом злетіли. Так? Оцей момент, мені здається, дуже важливо, що людина дуже швидко може перетворитися з абсолютного зла на абсолютне добро і навпаки. А я ще раз наголошую, що європейський світ, він будується на думці, що є велика відмінність, так, між добром і злом, між правильним і неправильним. І ти не можеш досягати там праведних цілей через, наприклад, військову агресію.
Ну, це все ж таке питання віри. От, приміром, якийсь мешканець території непідконтрольних Україні, він каже, так, тут злидні, тут зараз війна, тут зараз не літають літаки і не їздять потяги, так, це економічна депресія, але, принаймні, ми праві, так, ми воюємо за праве діло, ми за російський світ, ми протиставляємо собі решті світу, тобто тут немає... От такого от раціоналізму. Так? Чи варто з такими людьми говорити, чи можливо їх переконати? Чи це таке протистояння, яке от зрештою виліться в якесь таке, можливо, таке військове очищення?
Ви знаєте, питання говоріння – це завжди дуже індивідуальні питання. Тобто з кимось ти можеш говорити, з кимось ти не можеш говорити. Є якісь приклади того, як якісь нації знаходять порозуміння. Ну, тобто нам дуже часто ставили в приклад Іспанію, казали, подивіться, вони все ж таки пройшли через цю травму громадянської війни 30-х років, вони це забули після епохи Франко, і вони зараз здатні там помиритися. Але зараз каталонська історія свідчить про те, що вони не можуть це зробити, що це повертаються, демони минулого повертаються і так далі. То, звичайно, нам зараз усім буде дуже складно говорити з людьми з того боку, тому що у кожного є якась своя травма. Так? У кожного з нас є якісь, там, я не знаю, когось із людей з цього боку вбили ДНРівці, когось з того боку вбили там, українські солдати. І це завжди буде дуже боляче. Я думаю, що це питання дуже багатьох років і десятиліть. І, звичайно, коли людина поглинається своїм болем, вона не буде думати раціонально. Вона завжди буде відсилати до цих травм, до цього болю.
Останнє питання до вас. В принципі, Росія зараз вже не сама за себе, вона як альтернативна точка зору на будь-які процеси, які відбуваються на Заході. Так, що з цим робити? Оці девальвацію цінностей, тобто вони зараз от якусь таке випробування отримують. Де ви бачите от межу між свободою слова так і обмеженням російською пропагандою? От ваші прогнози, чи Захід, враховуючи власні проблеми внутрішні, він здатний якось протистояти? Що з цим робити, з цим російським дискурсом, який роз'їдає західний світ середини?
Ну, ви знаєте, кілька років тому було дуже складно про це говорити з західними людьми. Зараз про проблему вже говорять. На нещодавній Мюнхенській безпековій конференції про дезінформацію тільки й говорили. Зараз Канада головує в Великій Сімці. Теж це один із пріоритетів. І перша країна, яка ухвалює закон проти з боротьби проти дезінформації, це дуже дивно, але це Німеччина. Країна, яка дуже обережна в багатьох речах. Тобто є різні якби середовища, дуже сильне середовище в Чехії є, дуже сильне середовище в Балтійських країнах, в північних країнах, Фінляндія, Швеція, які це усвідомлюють краще. Є такі, а є інші країни, наприклад, Італія чи Греція, де вони традиційно там дуже сильні проросійські настрої. Як з цим боротися? Ну, тобто, є дві сторони медалі, так? Одна справа – боротися з дезінформацією. І тут дуже важливий вплив, наприклад, на думати, як це закріплювати на законодавчому рівні, тобто, запроваджувати санкції до майданчиків, які поширюють дезінформацію. Це те, що робить цей німецький закон, наприклад. Або ти йдеш іншим способом, ти вчиш людей розпізнавати інформацію.
Медіаграмотність.
Медіаграмотність, це факт-чекінг і так далі, і так далі. І наскільки глибоко він проникає. Зараз він не дуже глибоко проникає, правда? Він має проникати і в школи, і в університети, і так далі. Бо технології розпізнавання фейків, вони не такі складні. Так? І ти маєш просто навчитися деяким навичкам. І є інший шлях, це вже атакувати великих гігантів на кшталт соцмереж, Фейсбук там, чи Твіттер, де вони теж відповідальні за це, бо на Твіттері там 45 мільйонів фейкових аккаунтів. Тобто це населення України, це фактично боти. Так? І ви розумієте, який вплив вони здійснюють, передусім в західному світі. Але воно, в принципі, йде досить повільно. Я би сказав, що надто повільно. Франції Макрон щось пропонує і так далі. В цьому сенсі наша роль полягає в тому, що
українська
роль полягає в тому, що і що ми, наприклад, робимо в цій книзі, і що ми далі будемо робити, це наголошування на цьому і звертання уваги міжнародної спільноти до цього. І щодо безпеки інформації, тут справді дуже важливо не перегнути палку, бо в Україні дуже часто перегинають палку. Ми кажемо, що інформація – це тільки питання безпеки. Відповідно, ми починаємо все забороняти, все закривати. Це велика небезпека, бо в інформації ти завжди маєш знайти баланс між свободою вираження поглядів і все ж таки безпекою, бо інформація може бути зброю. Як знайти цей баланс? Це дуже тонка хірургічна робота.
Але Україна зараз на передовій цієї пошуку цього рецепту, в принципі. Дуже дякую. У нас в гостях був філософ Володимир Єрмоленко. Ми говорили про те, у чому сила російської пропаганди. Залишайтеся з нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Это радио «Донбасс Реалии», и сейчас полистаем прессу.
Вся государственная политика России – это пиар, как в Сирии, так и на Донбассе. Такое мнение высказал российский публицист Леонид Радзиховский, пишет «Новое время». По словам Радзиховского, все это желание обратить на себя внимание Запада, показать себя перед США и продемонстрировать собственному населению, какие мы якобы великие и так далее. Публицист также отмечает, что для Путина нет проблемы сохранения Донбасса. Он ему не нужен, и война в Украине ему абсолютно не нужна, но есть проблемы. У Петра Порошенко недовольство людей растет, и сейчас это можно скрывать за разговорами о войне и врагах. Мол, каждый день погибают люди, надо сплотиться. Сейчас не до внутренних споров. Главное, это враг. После подписания президентом закона о реинтеграции Донбасса военнослужащие в первую очередь будут активнее бороться с контрабандой, потому что у них будет больше возможностей и средств. Однако для местных жителей несколько усложнятся меры проверки на блокпостах и переездах, то есть их будут более тщательно проверять. Но это нормально. Это утверждает блогер и ветеран АТО Мирослав Гай, пишет информагентство Униан. Гай отмечает, что в целом определенное время изменения формата не будут ощутимы. Однако, если боевые действия усилятся из-за того, что Россия после президентских выборов будет совершать какие-то провокации, изменится реагирование. Подробнее в материале. Больше не о том, что изменится после смены формата для военных и гражданских. Еженедельник «Деловая столица» напоминает о том, что 23 февраля – одна из самых трагических дат в новейшей крымской истории. Именно в тот день, в 1918 году, большевики, перед тем, как узурпировать на полуострове власть, прибегли к массовым убийствам. В течение трех дней они расстреляли около 1000 человек, в основном офицеров и представителей интеллигенции. Эти события стали пиком первой волны красного террора в Крыму, что катилось по нему в течение двух месяцев. Подробнее о событиях тех лет в статье «Варфоломеевские ночи. Как началась первая волна красного террора в Крыму».
Почти два года потребовалось переселенцу из Донецка Александру Потяка, чтобы реализовать свои планы и открыть в Мариуполе студенческую столовую. Получив грант на развитие собственного дела от ПРООН и британского посольства, он решил создать в городе пункт общественного питания с доступными ценами. Бывшая университетская столовая, благодаря усилиям предпринимателя, обрела новую жизнь и стала популярна не только среди студентов, но и среди работников близлежащих офисов. Ирина Горбасева расскажет больше.
Стрелка часов неумолимо приближается к 12. Наступает время обеденного перерыва. И в столовой «Черника», что находится почти в центре города, идут последние приготовления к наплыву желающих вкусно и недорого поесть. В уютном и светлом помещении гремит посуда, дымятся только что приготовленные блюда, а из недр кухни на линии раздачи появляются всевозможные гарниры, салаты, пирожки и ароматные булочки. Хозяин столовой дает последнее распоряжение персоналу и садится за столик в уголке зала. «Сегодня студентов не будет», — говорит Александр Потяк. Они на каникулах.
Обещали, выйдут студенты 28 февраля, а теперь перенесли, сказали, что еще на 5 марта, и все тут экономят. То есть студенты на 2 месяца, вот это получается у нас апрель-май, пришли и опять ушли на каникулы. И пока не было студентов, мы подтянули людей из офиса. Когда пошли студенты, они выбили нам людей из офисов. Люди из офисов хотят прийти тихонечко поесть. Эти ж не могут тихонечко. Шум, гам, и мы часть клиентов потеряли.
Идея создать столовую пришла к Александру случайно. Переехав вместе с семьей в Мариуполь еще в начале войны, он хотел заняться сыроделием. Но когда увидел помещение старой университетской столовой, круто изменил свои планы. Инженер-технолог общественного питания решил, что именно здесь он будет кормить горожан. Бизнес-план был написан за 1.5 месяца, а на получение права арендовать бывшую университетскую столовую, ремонт, покупку оборудования и запуск производства ушли почти 2 года. Деньги, полученные по гранту, Александр потратил на оборудование. Ремонт сделал за собственные средства. Говорит, что останавливаться не собирается. Работает над ассортиментом и подумывает о собственной торговой марке.
Сейчас ищу различные возможности расшириться, измениться, переформатироваться и создать торговую марку. Расширить различные точки, черники. Сейчас только нужно объемом брать и стать более интересным, потому что рынок очень жесткий у нас. Особенно в этом месте. На момент открытия столовой еще ничего. Сейчас я смотрю, одна столовая, вторая. Ну, в общем, тяжело.
Пока в штате Черники всего 3 человека. Скоро коллектив пополнит еще 4 сотрудников, которые заканчивают стажировку.
Я знал профессиональных поваров, которые ничего не умели. У меня все практически повара заводские. Это значит, пришли завод. Образования ни у кого нет, кроме меня. Есть там корочка, курса чего-то. Молодежь не выдерживает. Стиль работы здесь и в кафе, в ресторане отличается полностью.
Пройти путь от открытия до успеха, доказать в первую очередь самому себе, что все возможно, Александру помогла вера в собственные силы и желание перемен. Предприниматель говорит, что работа столовой начиналась с 20 булочек и 15 котлет, а сейчас здесь могут накормить около 300 желающих. Предприятие выходит на запланированную мощность. И это еще не предел, говорит Александр. Сейчас уже есть и время, и средства для рекламной кампании. И в скором времени, говорит предприниматель, чтобы найти в Мариуполе столовую «Черника», достаточно будет спросить об этом Google. Ирина Горбасева, Радио Донбасс Реалии.
Алчевский металлургический комбинат – одно из старейших предприятий Луганской области. Основан в 1896 году. До войны на Востоке Алчевский металлургический комбинат считался самым крупным производителем чугуна, стальной дроби, толстолистового и сортового проката в Украине. Расскажите нам больше о родном городе. 0800 300 403.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире выпуск новостей от Егора Устинова.
Украина сегодня начала 3-летнее членство в Совете ООН по правам человека. Об этом сообщил президент Петр Порошенко в Твиттере. Украину избрали членом Совета в октябре прошлого года. Организация, созданная в 2006 году, состоит из 47 членов. Совет готовит рекомендации и проекты международных документов в области прав человека. В сентябре президент Украины Петр Порошенко, выступая на заседании Генассамблеи ООН, обратился к странам-членам организации с инициативой создать международную группу «Друзья украинского Крыма». Он призвал усилить международный режим деоккупации полуострова. В составе колонны с российскими наемниками частной военной компании «Вагнера», которую разбили силы коалиции в Сирии, была группа выходцев из Украины. В СБУ подтвердили, что при формировании контингента так называемой ЧВК «Вагнера» отдельную группу лиц составляли именно выходцы из Украины. Они условно получили обозначение как группа «Карпаты». Ведомству в целом удалось получить персональные данные почти 2000 наемников частной военной компании, среди них около 40 украинцев. Из публикации российского издания «Фонтанка», которое несколько лет отслеживает деятельность группы «Вагнера», стало известно, что изначально подразделения «Карпаты» создавали для диверсии в тылу украинской армии. Почти 45% жителей Донбасса, покинувших оккупированную территорию, вернулись на места своего прежнего проживания. Об этом говорится в мониторинговом отчете ООН по делам беженцев, пересечение линии соприкосновения через контрольные пункты въезда-выезда. Отчет основан на опросе людей, пересекающих КПВВ. Основная причина возвращения, 69%, это стабилизация ситуации в зоне оккупации. Около 33% людей вернулись по причине высокой стоимости аренды жилья для вынужденных переселенцев. Около 140 животных были прооперированы за первую неделю стерилизационной кампании, стартовавших в Бахмуте. Об этом сообщает Юа-Донбасс. Из городского бюджета на программу стерилизации выделены 50 тысяч гривен. Стерилизацию бездомных животных в Бахмуте проводит ветеринарный врач из Харькова Виктор Воротников. По его словам, он использует специальный шов, который не требует ухода и позволяет животным прекрасно себя чувствовать уже на следующий день после операции. И по прогнозам синоптиков, завтра, 27 февраля, в Донецкой и Луганской областях будет пасмурно. Днем по всей территории региона пройдет снегопад, местами сильный, ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 11 до 17, днем от 6 до 10 градусов мороза.
Вы слушали радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Егор Устинов, Денис Тимошенко, Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Наш проект ищите в интернете, на сайте «Радио Свобода», вкладка «Донбасс», а также во всех популярных социальных сетях. Это ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер и Инстаграм. Удачи вам и до завтра!
Слушали «Донбасс Реалии».